Γεια σας συναγωνίστρες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Γιώργος Μιλιώνης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ανταμώνουμε ξανά μετά από πολύ καιρό. Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά, όλοι γεροί και δυνατοί. Γεροί και δυνατοί για τους εαυτούς μας, για την τάξη μας, για τους συντρόφους μας, για τους αγώνες που έχουμε να δώσουμε. Έναν σχεδιασμό για την παρουσίαση ενός βιβλίου είχαμε κάνει αρχικά για σήμερα. Ωστόσο, οι εξελίξεις, έτσι όπως τρέχουν, επιβάλλουν, έτσι εκτιμήσαμε, να κάνουμε μία προσέγγιση, μία αναφορά στο θέμα της Ουκρανίας. Γιατί είναι πρώτο θέμα παγκοσμίως και δικαίως βεβαίως. Είναι όμως κυρίως που πολλοί εργαζόμενοι στη χώρα μας αλλά και διεθνώς αναρωτιούνται ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, ποια πλευρά στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και ποια το παραβιάζει, ποιος είναι ο επιτιθέμενος, ποιος είναι ο αμυνόμενος, ποιος είναι ο ισχυρότερος, ποιος είναι ο αδύνατος. Σε τελευταία ανάλυση, οι εργαζόμενοι τι πρέπει να κάνουν σε αυτές τις συνθήκες. Και εν πάση περιπτώσει αυτά τα ερωτήματα έχουν βάση. Μιλάμε για αυτούς που θέτουν καλόπιστα αυτά τα ερωτήματα, γιατί υπάρχουν και άλλοι που θέλουν να παγιδεύσουν την εργατική τάξη με τέτοιου είδους διλήμματα. Πριν προχωρήσουμε όμως, θα θέλαμε να κάνουμε μία αναφορά σε μία ανακοίνωση του ΚΚΕ το βράδυ της Δευτέρας σχετικά με την αναγνώριση της ανεξαρτησίας εντός εισαγωγικών των λεγόμενων λαϊκών δημοκρατιών, επίσης εντός εισαγωγικών, του Ντονμπάς. Και προτάσουμε στη σημερινή μας εκπομπή αυτήν την ανακοίνωση, γιατί θεωρούμε ότι θέτει σε σωστή βάση το όλο ζήτημα από τη σκοπιά πάντα των συμφερόντων της εργατικής τάξης και των λαών. Αναφέρει λοιπόν: η απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας να προχωρήσει στην αναγνώριση των λεγόμενων λαϊκών δημοκρατιών εντός εισαγωγικών του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ, που έχουν αποσχιστεί από την Ουκρανία το 2014 στην περιοχή του Ντομπάς, αποτελεί ένα ακόμα βήμα που περιπλέκει ακόμα περισσότερο την κατάσταση στη συγκεκριμένη περιοχή και οδηγεί στην κλιμάκωση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Αναμφίβολα, συνδέεται με την επέμβαση των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία, καθώς και την ένοπλη επίθεση που εξαπέλυσε τις τελευταίες μέρες η Ουκρανική κυβέρνηση κατά του λαού στον Ντομπάς, αφού νωρίτερα είχε εξοπλιστεί από τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ. Οι επικίνδυνες αυτές εξελίξεις αποτελούν συνέπεια της τραγικής κατάστασης που διαμορφώθηκε για τους λαούς μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Στο διάγγελμά του, ο Πούτιν, συνεχίζει η ανακοίνωση, επεδίωξε να δικαιολογήσει τη σημερινή του στάση με ένα ρεσιτάλ αντικομουνισμού, επίθεσης στους Μπολσεβίκους, τον Λένιν και τη Σοβιετική Ένωση. Τίποτε όμως δεν μπορεί να αμαυρώσει την προσφορά του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση, που ήταν πολυεθνική ένωση ισότιμων κρατών, ούτε να αποκρύψει τα δεινά της καπιταλιστικής παλινόρθωσης, στην οποία ο Πούτιν έπαιξε το δικό του ρόλο. Στην πράξη, η επίθεση αυτή χρησιμοποιείται ως προκάλεμα των επικίνδυνων στρατηγικών σχεδιασμών της ρωσικής ηγεσίας στην περιοχή. Η αναγνώριση από τη Ρωσία των λεγόμενων λαϊκών δημοκρατιών του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ δεν λύνει τα υπαρκτά προβλήματα, αλλά αναπαράγει τα αδιέξοδα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής που οδηγούν σε ιμπεριαλιστικούς πολέμους και στην ταξική εκμετάλλευση. Επιπλέον, θα δυσχεράνει ακόμα περισσότερο την κοινή πάλη των λαών ενάντια στο εθνικιστικό μίσος που καλλιεργείται από τις αστικές τάξεις και τα ιμπεριαλιστικά κράτη για την προώθηση των συμφερόντων τους στην περιοχή. Το ΚΚΕ αντιτάσσεται στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και απαιτεί να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία. Να κλείσουν οι βάσεις των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ. Κανένα ελληνικό στρατιωτικό σώμα να μην σταλεί στην Ουκρανία ή σε άλλες ιμπεριαλιστικές αποστολές. Καλεί το λαό να δυναμώσει την πάλη για την αποδέσμευση από τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του. Ταυτόχρονα, το ΚΚΕ εκφράζει την αλληλεγγύη του στους κομμουνιστές και στους λαούς της Ρωσίας και Ουκρανίας. τους καλεί να δυναμώσουν την πάλη ενάντια στον εθνικισμό και στο σοβινισμό, να παλέψουν για να μην εγκλωβιστούν τα εκατομμύρια των εργαζομένων σε μια αντιπαράθεση σε εθνοτική βάση που κρύβει τις πραγματικές αιτίες της σύγκρουσης. Να δυναμώσουν την πάλη τους για την μοναδική εναλλακτική λύση που υπάρχει για τους εργαζόμενους, που βρίσκεται σε έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης, στο σοσιαλισμό. Αυτά όλα, το τι σημαίνουν και πώς αναπτύσσονται οι εξελίξεις στην Ουκρανία, θα τα δούμε αμέσως μετά. Δεν μένει παρά να ευχηθούμε καλή ακρόαση. Η αναφορά μας είναι βασισμένη σε άρθρο του Ελισέου Βαγενά, μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και υπεύθυνου του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Κεντρικής Επιτροπής, υπό τον τίτλο «Για την όξυνση της ανάμεσα στις δυνάμεις του Ευρωατλαντισμού και στη Ρωσία». Έτσι, τις τελευταίες εβδομάδες δυναμώνει η αντιπαράθεση ανάμεσα στη ΣΥΠΑ, τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Ρωσία. Έχει κλιμακωθεί βέβαια πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες, ίσως και ώρες, με επίκεντρο τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Η φραστική και διπλωματική αντιπαράθεση συνοδεύεται τόσο από κινήσεις στρατευμάτων και μεγάλα στρατιωτικά γυμνάσια και των δύο πλευρών, όσο και από την μυστική διπλωματία. Παλιότερα οι λαοί έμπαιναν στον πόλεμο ή σε ένα πόλεμο άλλοτε για το Χρυσόμαλο Δέρας, άλλοτε για την ωραία Ελένη, πράγμα που σήμερα είναι μάλλον δύσκολο να γίνει. Ωστόσο, κάθε φορά και κάθε άλλο παρά έχουν λείψει ή έχουν πάψει τα προσχήματα που χρησιμοποιούνται για να θρέφουν το τέρας του υπεριαλιστικού πολέμου. Έτσι, η κάθε πλευρά προσπαθεί να παρουσιάσει και να ντύσει με τα δικά της επιχειρήματα την αντιπαράθεση, στολίζοντας εντός εισαγωγικών κατάλληλα την απέναντι. Τα οποία είναι τα επιχειρήματα αυτά, θα το δούμε στη συνέχεια. Για να δούμε λοιπόν τα επιχειρήματα της κάθε πλευράς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και οι υπόλοιπες δυνάμεις του Ευρωατλαντισμού υποστηρίζουν πως ο λόγος γίνεται για το δικαίωμα μιας εντός εισαγωγικών κυρίαρχης χώρας, της Ουκρανίας εν προκειμένου, να επιλέξει τις συμμαχίες της και να διαφυλάξει την εδαφική της ακεραιότητα που αμφισβητούνται από την ρωσική επιθετικότητα. Ως τέτοια παρουσιάζεται η ενσωμάτωση της Κρυμαίας στη σύνθεση της Ρωσίας και η στήριξη που παρέχει το ρωσικό κράτος στις αποσχισμένες περιοχές της Ουκρανίας, περιοχή Ντονμπάς και της Γεωργίας, Αψχαζία και Νότια Οσετία, καθώς και η ύπαρξη ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στα αποσχισμένα εδάφη της Μολδαβίας, την ονομαζόμενη Υπερδνηστερία. Η ευρωατλαντική πλευρά, μεταξύ άλλων, ντύνει την αντιρωσική προπαγάνδα της με το πρόσχημα της δημοκρατίας, σε εισαγωγικά, απέναντι σε έναν αυταρχικό ηγέτη, σε εισαγωγικά, τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαδίμιρ Πούτιν. Μάλιστα, ο Ζωζέ Μπορέλ, ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας, χαρακτήρισε συμμαχία αυταρχικών καθεστώτων την κοινή προσέγγιση Ρωσίας και Κίνας. Στην Ελλάδα, κάποιοι υποστηρικτές αυτών των αφηγημάτων σπέρνουν παραπέρα συγχύσεις, χαρακτηρίζοντας ψευδώς κομμουνιστική την Κίνα και ημικομμουνιστική τη Ρωσία. Ενώ κάποιοι άλλοι εστιάζουν στην συνεργασία της Ρωσίας με την Τουρκία, επιδιώκοντας να συνδέσουν την αντιρωσική προπαγάνδα με την ισχυρότερη αντιτουρκική.
Masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah.
Υπό τους ήχους των Black Sabbath που ομιλούν για τα γουρούνια του πολέμου, συνεχίζουμε την αναφορά μας στις εξελίξεις στην Ουκρανία. Είδαμε τα επιχειρήματα των ΗΠΑ και των δυνάμεων του Ευρωατλαντισμού. Και από την άλλη πλευρά, η Ρωσία υποστηρίζει πως ο λόγος δεν γίνεται απλώς για την Ουκρανία, αλλά για τις εγγυήσεις ασφαλειάς της. Εκτιμά η Ρωσία πως η ενσωμάτευση της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, η μεταφορά αντιβαλιστικών συστημάτων σε Ρουμανία και Βουλγαρία ανατρέπουν την ισορροπία του τρόμου, δηλαδή τη δυνατότητα απάντησης σε πιθανό πρώτο πυρηνικό πλήγμα που μπορεί να εξαπολύσει εναντίον της το ΝΑΤΟ. Σημειώνει η Ρωσία πως η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, όταν αυτή δεν έχει αποδεχτεί την ενσωμάτωση της Κρυμαίας στη Ρωσία και τη θεωρεί ουκρανικό έδαφος που πρέπει να απελευθερωθεί, μπορεί να οδηγήσει σε πολεμική σύραξη τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία με απρόβλεπτες συνέπειες. Η ρωσική πλευρά εμφανίζεται έτοιμη να αναλάβει δράση, μεταξύ άλλων και στρατιωτική, την οποία δεν διευκρινίζει, για αποτροπή αυτών των πολεμικών σχεδιασμών σε βάρος της. Επιπλέον από την πλευρά της ντύνει την αντιδυτική επιχειρηματολογία της με το πρόσχημα της ειρήνης, της προστασίας των Ρώσων πολιτών και των ρωσόφωνων από την νατοϊκή επιθετικότητα. Στην Ελλάδα, ορισμένοι υποστηρικτές του ρωσικού αφηγήματος επιπλέον καλούν τους εργαζόμενους και τον ελληνικό λαό σε αντιφασιστικό αγώνα ενάντια στο φασιστικό Κίεβο, παραγνωρίζοντας πως δεν έχει περάσει και πολύ καιρός από τότε που ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαδίμιρ Πούτιν, εκθίαζε τον Ρώσο ιδεολόγο του φασισμού, φιλόσοφο Ιβάν Ιλίν, μεταξύ των έργων του οποίου θα βρει κανείς τα εξής: εθνικοσοσιαλισμός, νέο πνεύμα, σχετικά με το ρωσικό φασισμό, περί φασισμού κτλ.
When I was a young man, I carried my pack, and I lived the free life of a rover. From the Murray's green basin to the dusty outback, I waltzed my Matilda all over. Then in 1915, my country said, son, it's time to stop rambling, 'cause there's work to be done. So they gave me a tin hat, and they gave me a gun, and they sent me away to the war. And the band played Waltzing Matilda as we sailed away from the quay. And amidst all the tears and the shouts and the cheers, we sailed off for Gallipoli. How well I remember that terrible day, when the blood stained the sand and the water, and how in that hell that they call Suvla Bay, we were butchered like lambs at the slaughter. Johnny Turkey was ready, he primed himself well, he showered us with bullets and he rained us with shells. And in 5 minutes flat, he'd blown us all to hell, nearly blew us right back to Australia. And the band played Waltzing Matilda as we stopped to bury our slain, and we buried ours, and the Turks buried theirs, and it started all over again. Now those who were living did their best to survive in that mad world of death, blood and fire. And for 7 long weeks I kept myself alive, all the corpses around me piled higher. Then a big Turkish shell knocked me arse over tit, and when I awoke in my hospital bed and saw what it had done, Christ, I wished I was dead. Never knew there were worse things than dying. And no more I'll go Waltzing Matilda to the green bushes so far and near, for to hang tents and pegs, a man needs two legs. No more Waltzing.
Όπως αναφέραμε και στην αρχή της εκπομπής μας, πολλοί εργαζόμενοι στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες αναρωτιούνται ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, ποιος στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και ποιος το παραβιάζει, και οι ίδιοι σε τελευταία ανάλυση τι πρέπει να κάνουν σε αυτές τις συνθήκες. Καταρχήν θα πρέπει να σημειώσουμε ότι θα απογοητευθούν όσοι περιμένουν να βρουν την αλήθεια μέσα από το ισχύον πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Αφού αυτό όλο και περισσότερο θυμίζει τους χρησμούς των αρχαίων μαντίων, με πρώτους τους χρησμούς της Πυθίας αλλά και των άλλων, καθώς ο καθένας μπορούσε να ερμηνεύσει διαφορετικά τον χρησμό αυτό. Σήμερα το διεθνές δίκαιο το επικαλούνται όλες οι πλευρές και το ερμηνεύουν όπως τις βολεύει. Το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, που αναφέρεται στο δικαίωμα της κάθε χώρας σε ατομική και συλλογική αυτοάμυνα, είναι αυτό που επικαλούνται οι δυνάμεις του Ευρωατλαντισμού για να επέμβουν στην περιοχή, δήθεν για την προάσπιση της Ουκρανίας. Είναι το ίδιο άρθρο που επικαλέστηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για την επέμβαση στο Αφγανιστάν ή τις αεροπορικές επιδρομές τους στην Συρία. Με βάση αυτό το άρθρο, η Τουρκία έχει εισβάλει και κατέχει συριακά εδάφη, αλλά και η Ρωσία προχώρησε στην στρατιωτική επέμβαση στη Συρία. Από την άλλη, η Ρωσία επικαλείται τον λεγόμενο χάρτη του Παρισιού για μια νέα Ευρώπη, που υπογράφηκε στους κόλπους του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, του ΟΑΣΕ, στα 1990, και ο οποίος εκεί αναφέρεται ότι η ασφάλεια είναι αδιαίρετη και η ασφάλεια κάθε συμμετέχοντος κράτους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή όλων των άλλων. Ακόμα στη Χάρτα Ευρωπαϊκής Ασφαλείας του ΟΑΣΕ, που εγκρίθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1999, σημειώνεται ότι τα κράτη δεν θα ενισχύουν τη δική τους ασφάλεια σε βάρος της ασφάλειας των άλλων κρατών. Με βάση αυτά, η Ρωσία ζητά να έχει λόγο στα ζητήματα επέκτασης του ΝΑΤΟ προς τα σύνορά της και στο ποια όπλα και δυνάμεις θα εγκαθιστά το ΝΑΤΟ στις χώρες μέλη του, παραδείγματος χάρη Ρουμανία, Πολωνία, Βουλγαρία κτλ. Πρέπει να γίνει σαφές ότι το διεθνές δίκαιο είναι κομμάτι του αστικού δικαίου. Όσο υπήρχε η Σοβιετική Ένωση και οι άλλες σοσιαλιστικές χώρες, διαμορφωνόταν ως αποτέλεσμα του συσχετισμού ανάμεσα στις δυνάμεις του καπιταλισμού και του σοσιαλισμού, που ωστόσο εξακολουθούσε ο συσχετισμός να είναι αρνητικός, ενώ και τότε πραγματοποιούνταν υπεριαλιστικά εγκλήματα. Μετά από την ανατροπή του σοσιαλισμού, το διεθνές δίκαιο καθορίζεται αποκλειστικά ως αποτέλεσμα του συσχετισμού ανάμεσα σε καπιταλιστικά κράτη. Αντιδραστικοποιείται παραπέρα και χρησιμοποιείται στους ανταγωνισμούς από τις υπεριαλιστικές δυνάμεις κατά το δοκούν, όπως αυτές νομίζουν δηλαδή, και βέβαια σε βάρος των λαών πάντα. Στην εποχή μας, στην εποχή του μονοπωλιακού καπιταλισμού ή αλλιώς υπεριαλισμού, όταν ξεσπά μια σύγκρουση, είναι από προσανατολιστική η συζήτηση για το ποιος ξεκίνησε πρώτος ή ποιος τηρεί το διεθνές δίκαιο, το οποίο έχει γίνει και πιο αντιδραστικό αλλά και λάστιχο, ώστε να το επικαλούνται όλες οι υπεριαλιστικές δυνάμεις.
Stolen, bought a homeland. We than justice. Thine was the spirit in many a way, but its protectors and friends have been sleeping. Now it's a monster and will not obey.
Υπό αυτές τις διευκρινήσεις γίνεται σαφές ότι νομίζουμε ότι τα ερωτήματα πλέον, τα οποία επαναλαμβάνουμε, αφορούν τα καλόπιστα ερωτήματα, ποιος επιτίθεται, ποιος αμήνεται, ποιος είναι πιο αδύναμος, ποιος είναι πιο ισχυρός, φωτίζονται τελείως διαφορετικά. Εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει συνείδηση στο συνειδητό προλεταριάτο, στην εργατική τάξη, στους εργαζόμενους, στους κομμουνιστές, και αυτό πρέπει να το εξηγούμε σε όλους τους εργαζόμενους, είναι ότι η ουσία βρίσκεται σε ποιο. Βρίσκεται στο έδαφος πάνω στο οποίο διεξάγεται αυτός ο πόλεμος. Και το έδαφος αυτό δεν είναι άλλο από τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Η ουσία βρίσκεται στο ποιες δυνάμεις συγκρούονται, στο συγκεκριμένο ταξικό περιεχόμενο και τα συμφέροντά τους. Συμφέροντα που είναι ξένα προς τα συμφέροντα των λαών. Είναι πολλοί αυτοί που υποστηρίζουν πως η ρωσική ηγεσία επιδιώκει να γυρίσουμε στα 1990, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υποσχέθηκαν στον Γκορμπατσόφ πως δεν θα επεκτείνουν το ΝΑΤΟ, αλλά δεν τήρησαν αυτή την υπόσχεση. Αυτοί λένε ότι σήμερα η Ρωσία ζητά την επιστροφή στο 1990 και νομικές δεσμεύσεις για την ασφάλειά της. Η συζήτηση αυτή στην πραγματικότητα είναι άνευ περιεχομένου. Αν δούμε ιστορικά πόσες διεθνείς συμφωνίες έχουν υπογραφεί, αποτυπώντας τον συσχετισμό δυνάμεων τη συγκεκριμένη στιγμή, για να αλλάξουν λίγα χρόνια αργότερα ή σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και μερικούς μήνες αργότερα. Η ουσία είναι αλλού. Μετά την ολοκλήρωση της ανατροπής του σοσιαλισμού και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η νεοσυγκροτημένη αστική τάξη της Ρωσίας επιδίωκε την κοινωνικοπολιτική σταθεροποίηση της εξουσίας της. Αυτό είναι σημείο κλειδί. Ήθελε λοιπόν να σταθεροποιηθεί η αστική εξουσία. Έτσι, εκείνη την περίοδο με επικεφαλής τον Μπορίς Γέλτσιν, επιδίωκε να μην έχει ανοιχτά μέτωπα με τη Δύση. Και γι' αυτό το λόγο κατάπιασε εισαγωγικά πολλές κινήσεις του Ευρωατλαντισμού, ο οποίος προώθησε τα συμφέροντα των μονοπωλίων του στην περιοχή της Ευρώπης και της Ευρασίας. Το στάδιο αυτό στην ανάπτυξη του ρώσικου καπιταλισμού έχει εδώ και καιρό ολοκληρωθεί. Η αστική τάξη της Ρωσίας εδώ και χρόνια επιδιώκει να ανακτήσει χαμένο έδαφος στους ανταγωνισμούς με τα δυτικά μονοπόλια και τις υπεριαλιστικές συμμαχίες τους, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεθνή συγκυρία είναι ευνοϊκή, μιας και ζυμώνεται η επόμενη μάχη για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο υπεριαλιστικό σύστημα, ανάμεσα στις ΗΠΑ που παραμένουν η ισχυρότερη δύναμη του υπεριαλισμού και την Κίνα που είναι η δεύτερη ισχυρότερη δύναμη του σύγχρονου καπιταλιστικού κόσμου.
Someone break your heart inside.
Η ρωσική αστική τάξη τα τελευταία χρόνια έχει εκπονήσει μία σειρά σχεδίων καπιταλιστικής ενοποίησης στα εδάφη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, όπου είναι ακόμα ισχυρά πολλά κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν σημαντικοί αριθμητικά ρωσικοί και ρωσόφωνοι πληθυσμοί. Άλλωστε, πολλές φορές από επίσημα ρωσικά χείλη έχει τονιστεί πως στις μέρες μας το μεγαλύτερο έθνος που έχει εντός εισαγωγικών διαμελιστεί από εθνικά σύνορα είναι το ρωσικό. Βεβαίως, τη ρωσική αστική τάξη την ενδιαφέρει η εδραίωση της θέσης των μονοπωλίων της στα εδάφη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, στη διαπάλη για τον ενεργειακό πλούτο, τους δρόμους μεταφοράς των εμπορευμάτων, τα μερίδια των αγορών. Η διεύρυνση των μεριδίων της στην αγορά έχει να κάνει με την καπιταλιστική ενοποίηση που προωθεί, όπως είναι η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, ο Οργανισμός του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας κτλ. Βασικό ρόλο σε αυτά τα σχέδια δεν παίζουν μόνο η Λευκορωσία και το Καζακστάν, αλλά και η Ουκρανία, όπου ο μισός τουλάχιστον πληθυσμός της είναι ρωσόφωνος. Τα σχέδια αυτά όμως ήρθαν σε αντίθεση με τους σχεδιασμούς των δυτικών μονοπωλίων και ιμπεριαλιστικών ενώσεων που επιδιώκουν να περιορίσουν τη Ρωσία, την οποία βλέπουν ως ανταγωνιστική δύναμη στο πλαίσιο της παγκόσμιας καπιταλιστικής αγοράς. Χαρακτηριστικό επεισόδιο της διαπάλης αυτής ήταν η Ουκρανία, που έχει σχετικά αναπτυγμένες παραγωγικές βιομηχανικές δυνατότητες, πρώτες ύλες, σημαντικές αγροτικές εκτάσεις, ένα μεγάλο δίκτυο αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου.
I got your letter today, and I miss you all so much here. I can't wait to see you all, and I'm counting the days, dear. I still believe that there's gold at the end of the world, and I'll come home to Illinois on the day after tomorrow. It is so hard, and I'm tired of taking orders, and I miss old Rockford town up by the Wisconsin border. But I miss you, won't believe, shoveling snow and raking leaves, and my plane will touch down on the day after tomorrow. I close my eyes every night, and I dream that I can hold you. They fill us full of lies. Everyone buys about what it means to be a soldier. I still don't know how I'm supposed to feel about all the blood that's been spilled. Will God on his throne get me back home on the day after tomorrow? You can't deny the other side. Don't wanna die any more than we do. What I'm trying to say is, don't they pray to the same God that we do? Tell me, how does God choose?
Αναφέραμε λοιπόν ότι σημείο της χαρακτηριστικού επεισόδιο της διαπάλης ήταν η Ουκρανία, όπου στα 2014-2015 διασπάστηκε η αστική τάξη της χώρας. Ένα κομμάτι της, με την ενεργό ανάμειξη των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοποιώντας ακόμα και φασιστικά μορφώματα, προχώρησε σε πραξικοπηματική αντισυνταγματική εκτροπή, ακυρώνοντας την ενσωμάτωση της Ουκρανίας στα σχέδια καπιταλιστικής ενοποίησης με τη Ρωσία. Η αντίδραση που ακολούθησε οδήγησε σε απόσχηση της Κριμαίας από την Ουκρανία, που άμεσα εντάχθηκε στη Ρωσική Ομοσπονδία, όπως και στην απόσχηση ορισμένων ανατολικών περιοχών της Ουκρανίας, που έχουν κηρύξει την εντός εισαγωγικών ανεξαρτησία τους και έχουν την στήριξη της Ρωσίας. Το τμήμα της αστικής τάξης που κυβερνά σήμερα την Ουκρανία επιβάλλει την εξουσία του με την ενίσχυση του εθνικισμού, του αντικομουνισμού και του αντιρωσισμού. Στην κατεύθυνση αυτή, όχι μόνο αρνείται να προχωρήσει στις έτσι και αλλιώς διφορούμενες συνθήκες του Μίνσκ, αλλά έχει προχωρήσει σε διώξεις όχι μόνο κατά των κομμουνιστών, κάτι που το ΚΚΕ έχει καταδικάσει πολύμορφα, χρησιμοποιώντας ακόμα και το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά και κατά των αστικών πολιτικών δυνάμεων που αμφισβητούν τον πολιτικό στρατιωτικό προσανατολισμό της Ουκρανίας προς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση.
Come your masters of war, here that build the big guns, here that build the death planes, here that build all the bombs, here that hide behind walls, here that hide behind disks. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but built to destroy, you play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes, and you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won, you want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire, and then you sit back and watch.
Με βάση όσα αναφέραμε, θα ήταν πιο λογικό να πούμε πως εκείνο που επιδιώκει αυτή τη στιγμή η ρωσική αστική τάξη είναι η επιστροφή όχι στο 1990 αλλά στο 2014-2015, πριν δηλαδή την αντισυνταγματική εκτροπή στην Ουκρανία, κατοχυρώνοντας ωστόσο την ένταξη της Κρυμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία. Ζητά από τις ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ να παίξουν στην Ουκρανία χωρίς σημαδεμένα χαρτιά, απειλώντας σε διαφορετική περίπτωση με αντίμετρα. Ποια είναι αυτά? Πρόσφατα σε συνέντευξή του σε ελληνική εφημερίδα, ο Κουρτ Βόλκερ, εκπρόσωπος των ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία 2017-2019, δήλωσε πως είναι πιθανό η Ρωσία να πάρει το 1 τρίτο της Ουκρανίας, εκτιμώντας πως η Ουκρανία μπορεί να χάσει κάθε πρόσβαση στην Αζωφική θάλασσα και να διαμορφωθεί μια χερσαία δίωδος που θα ενώσει την Ρωσική Ομοσπονδία με την Κρυμαία πέρα από την εόχθηστη γέφυρα των περίπου 20 χιλιόμετρων στο Κέρτς. Να σημειώσουμε πως με την ενσωμάτωση της Κρυμαίας όχι απλώς αυξήθηκαν τα ρωσικά εδάφη και ο πληθυσμός, δηλαδή η ρωσική εσωτερική αγορά κατά 2 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά και κερδίθηκαν για το ρωσικό κεφάλαιο σημαντικές θέσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Η ουκρανική ΑΟΖ σε Μαύρη Θάλασσα και Αζωφική Θάλασσα μειώθηκε κατά τα 3/4, δίνοντας προβάδισμα στα ρωσικά μονοπόλια στην εκμετάλλευση των φυσικών και ενεργειακών πόρων της περιοχής. Εκείνο που δεν μπορεί να γίνει γνωστό είναι με τις δηλώσεις αυτές ο Αμερικανός παράγοντας υπέδειξε ποια θα είναι τα νέα σύνορα της Ουκρανίας ή αν πρόκειται για συμβιβαστική πρόταση των ΗΠΑ προς τη Ρωσία σχετικά με το διαμελισμό της Ουκρανίας και άγνωστο με τι ανταλλάγματα ή ήταν απλώς μια άσκηση πίεσης προς τη σημερινή ηγεσία της Ουκρανίας. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι πως γενικά τα σύνορα δεν αλλάζουν με ανέμακτο τρόπο και πρωτίστως για το λαό μας προέχει ο ρόλος της χώρας μας σε αυτές τις εξελίξεις. Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος της Ελλάδας στη σύγκρουση αυτή? Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη συνδρομή των ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ έχει καταστήσει τη χώρα κόμβο μεταφοράς αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων και ταυτόχρονα μια μεγάλη νατοϊκή βάση. Ανακοινώθηκε ότι ελικόπτερα Απάτσι, επιθετικά βεβαίως, φεύγουν από την βάση τους στο Στεφανοβίκιο για Πολωνία. Αυτή είναι η μία πλευρά της εμπλοκής. Έχουν καταστήσει όλη αυτή τη χώρα εφαλτήριο για τους νέους συμπεριληπτικούς πολέμους, όπως αυτός που μπορεί να προκύψει στην Ουκρανία. Επιπλέον, ενεργά συμμετέχει στους νατοϊκούς σχεδιασμούς περί κύκλωσης της Ρωσίας σε Βαλκάνια και Μαύρη Θάλασσα. Με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα από τη μια μεριά γίνεται θήτης άλλων λαών και από την άλλη και η ίδια μπορεί να αποτελέσει θύμα αυτών των υπεριαλιστικών πολέμων, μιας και είναι στο στόχαστρο πιθανών απαντητικών μέτρων. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, φορώντας τις νατοϊκές παροπίδες τους, ανακυκλώνουν ατελέσφορες δήθεν φιλιρινικές πρωτοβουλίες. Ο Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ο Νίκος Δένδιας, εμφανίζεται ως ενδιάμεσος και κομιστής μηνύματος αποκλιμάκωσης. Υπάρχουν πολιτικοί παράγοντες που καλούν την κυβέρνηση να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και να καταθέσει διαμεσολαβητικές προτάσεις αποκλιμάκωσης ή μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ενώ ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Κατρούγκαλος, αναμασά τη συζήτηση για μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας όπου η Ρωσία θα έχει θέση. Όλα αυτά είναι το φύλλο σικής που επιδιώκει μάται ανακρύψει την κοινή στρατηγική των δύο κομμάτων Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ στους επικίνδυνους σχεδιασμούς της ελληνικής αστικής τάξης και των ξένων συμμάχων της. Αυτές οι αδιέξοδες προσεγγίσεις προσπαθούν να κρύψουν το κύριο, πως ο πόλεμος είναι νύχη κρέας με τον καπιταλισμό, πως είναι η συνέχεια της πολιτικής με άλλα βίαια μέσα και πως δεν μπορεί να υπάρξει φιλιρηνικός υπεριαλισμός. Σε αυτές τις συνθήκες υπαρκτού κινδύνου γενίκευσης του υπεριαλιστικού πολέμου έχει πολύ μεγάλη σημασία ο προσανατολισμός της εργατικής λαϊκής πάλι στη χώρα μας. Δεν πρέπει να υπάρξει καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στα άλλα αστικά κόμματα. Πρέπει να δυναμώσει η πίστη στη δύναμη της ταξικής πάλης, της σύγκρουσης με την πολιτική της εμπλοκής και με τα σχέδια της αστικής τάξης, να σπρώξει τους εργαζόμενους στην παγίδα της στήριξης της συμμετοχής της Ελλάδας στον υπεριαλιστικό πόλεμο, στο όνομα των συμμαχικών υποχρεώσεων, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ ή δήθεν της ανάγκης υπεράσπισης της κυριαρχίας της Ουκρανίας ή του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ ή της δημοκρατίας από τον αυταρχικό Πούτιν. Επιπλέον, το εργατικό λαϊκό κίνημα πρέπει να απορρίψει το δίλημα να επιλέξει κάποια από τις δύο μεριές της υπεριαλιστικής σύγκρουσης. Ακόμα και αν αυτή καμουφλάρεται, πότε με το θρησκευτικό δόγμα της Ορθοδοξίας, πότε με τον αντιφασισμό, ο οποίος είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση ένα προπέτασμα καπνού. Ούτε είναι λογικό να στηρίξουμε τον πιο αδύναμο έναντι του ισχυρότερου. Ο Λένιν έγραφε γι' αυτό. Η πρώτη από τις κυρίαρχες χώρες κατέχει, ας υποθέσουμε, τα 3 τέταρτα της Αφρικής, ενώ η δεύτερη το 1 τέταρτο. Το αντικειμενικό περιεχόμενο του πολέμου τους είναι το ξεναμύρεσμα της Αφρικής. Ποιας πλευράς την επιτυχία πρέπει να ευχόμαστε? Το πρόβλημα, όπως έμπαινε προηγούμενα, αποτελεί παραλογισμό, γιατί δεν ισχύουν σήμερα τα παλιά κριτήρια εκτίμησης. Δεν έχουμε ούτε μια πολύχρονη ανάπτυξη ενός αστικού απελευθερωτικού κινήματος, ούτε το πολύχρονο προτσές διαδικασία κατάρρευσης της φεουταρχίας. Δεν είναι δουλειά της σύγχρονης δημοκρατίας, παρένθεση, εδώ εννοούσε το προλεταριάτο, αλλά χρησιμοποιούσε τότε τη λέξη δημοκρατία προκειμένου να αποφύγει την λογοκρισία. Δεν είναι δουλειά της σύγχρονης δημοκρατίας ούτε να βοηθήσει την πρώτη χώρα να κατοχυρώσει το δικαίωμά της σε εισαγωγικά στα 3 τέταρτα της Αφρικής, ούτε να βοηθήσει τη δεύτερη, έστω και αν αυτή έχει αναπτυχθεί οικονομικά πιο γρήγορα από την πρώτη, να αποσπάσει αυτά τα 3 τέταρτα. Η σύγχρονη δημοκρατία θα παραμείνει πιστή στον εαυτό της μόνο στην περίπτωση που δεν θα προσχωρήσει σε καμιά υπεριαλιστική αστική τάξη, στην περίπτωση που θα πει ότι και οι δυο τους είναι η μια χειρότερη από την άλλη, στην περίπτωση που σε κάθε χώρα θα εύχεται την αποτυχία της υπεριαλιστικής αστικής τάξης. Κάθε άλλη λύση θα είναι στην πράξη εθνικοφιλελεύθερη και δεν θα έχει τίποτα κοινό με τον αληθινό διεθνισμό. Στην πραγματικότητα όμως, σήμερα είναι αναμφισβήτητο ότι η σύγχρονη δημοκρατία δεν μπορεί να σέρνεται στην ουρά της αντιδραστικής υπεριαλιστικής αστικής τάξης. Αδιάφορο τι χρώμα θα έχει αυτή η αστική τάξη. Φίλες και φίλοι ακροατές, συναγωνίστες και συναγωνιστές του Web Radio του Πάμε, ήταν η εκπομπή για το βιβλίο, όπου σήμερα μιλήσαμε για τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Το ταξικό εργατικό κίνημα, οι εργαζόμενοι, το κομμουνιστικό κίνημα στις συνθήκες του υπεριαλισμού, που είναι το ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού, πρέπει παντού να χαράζει αυτοτελή γραμμή, μακριά από αστικά υπεριαλιστικά σχέδια και με κριτήριο τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών στρωμάτων που δεν έχουν καμιά απολύτως σχέση με τα συμφέροντα των αστικών τάξεων. Αυτό κάνει το ΚΚΕ, υπερασπίζεται τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, δυναμώνει την πάλη που πρέπει να δυναμώσει όλο το κίνημα για την αποδέσμευση της Ελλάδας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, πολέμους και συμμαχίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ, της Αμερικής και τη Γαλλία. Είναι η γραμμή της σύγκρουσης με όσους οδηγούν τους εργαζόμενους και τον λαό μας στο πολεμικό σφαγείο στο όνομα της αναβάθμισης των συμφερόντων της αστικής τάξης. Είναι ο δρόμος αυτός της ρήξης με τον καπιταλισμό για την εργατική εξουσία που θα οικοδομήσει τη νέα, ανώτερη, από κάθε άποψη, σοσιαλιστική, κομμουνιστική κοινωνία. Αυτή είναι η προοπτική για τους λαούς. Καλό βράδυ σε όλους. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Killing in the name of. And now you do what they told you. 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 Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. What the fuck?